Hiljade izbjeglica ostalo je zaglavljeno u Srbiji i Hrvatskoj pošto je Mađarska zatvorila svoju granicu prema tim dvema zemljama. Njihov protok sada je preusmeren ka Sloveniji, u koju je prema podacima policije do sada ušlo oko 3000 ljudi. Slovenija je međutim saopštila da će primati samo 2500 ljudi dnevno, što znatno usporava kretanje. U Srbiji na stotine ljudi sedi u oko 20 autobusa i čeka da pređe granicu i uđe u Hrvatsku, dok je hrvatska policija saopštila da je gotovo 4000 ljudi ostalo u izbjegličkom kampu u Opatovcu, gdje je parkirano oko 50 autobusa koji čekaju da preuzmu izbjeglice i odvezu ih ka Sloveniji. Dodajmo da je oko 1000 izbjeglica registrovano u subotu i tokom noći na jednom od glavnih graničnih prelaza između Slovenije i Austrije. Većina njih je autobusima prevezena u gradove Graz i Klagenfurt. A grčka obalska straža je saopštila da je u Egejskom moru pri pokušaju da čamcem stignu iz susedne Grčke poginulo 5 izbjeglica, među kojima su jedna beba i 2 dečaka. Većina njih utopila se u blizini ostrva Castello Rizzo, gdje je jedrilica pod američkom zastavom spasila 10 ljudi. U odvojenom incidentu na ostrvu Farmakonisi pronađeno je telo 8-godišnjeg dečaka, verovatno iračkog porekla. Njemačka kancelarka Angela Merkel danas boravi u Turskoj, gdje će s predsjednikom Recepom Tayyipom Erdoganom i premijerom Ahmetom Davutoglom razgovarati o izbjegličkoj krizi i situaciji u Siriji. U Švajcarskoj se održavaju parlamentarni izbori. Prema istraživanjima javnog mnijenja očekuje se da će desnica, zbog izbjegličke krize, ojačati svoju već dominantnu poziciju. Talas izbjeglica u Europi stavio je u središte pažnje to pitanje u Švajcarskoj, iako država još nije značajno zahvaćena, prenosi AFP. Predsjednik Srpske akademije nauka i umjetnosti Vladimir Kostić izjavio je da je u ovom trenutku jedina politička mudrost kako sa elementima dostojanstva napustiti Kosovo, jer ono ni de facto ni de jure više nije u rukama Srbije i to neko mora da kaže narodu. On je za Radio Beograd rekao da stav SANU na tu temu nije artikulisan, ali da je to njegov stav. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić izjavio je da će premijer Aleksandar Vučić danas odlučiti o tome da li će biti tih vanrednih parlamentarnih izbora.
Mislim da je Aleksandar Vučić doneo odluku i da će danas da je saopšti.
Nezavisno udruženje novinara Srbije saopštilo je da Srpska napredna stranka saopštenjem povodom gostovanja glavnog i odgovornog urednika danasa Zorana Panovića u dnevniku RTS-a vrši otvoren pritisak na uređivačku politiku javnog servisa. Panović izjavio da je premijer Aleksandar Vučić režirao politički napad na ambasadora Velike Britanije Denisa Kifa na proslavi 7-godišnjice rada svoje stranke, odnosno da je morao da zna šta će u svom govoru poručiti režiser Emir Kusturica, koji je kritički govorio o ulozi Britanije u odnosi prema Srbiji, zbog čega je ambasador Velike Britanije napustio salu. Srpska napredna stranka je potom ocenila da su, citat, optužbe RTS-a i Panovića skandalozne. Režije i predstave ćemo uvek ostaviti RTS-u i raznim Panovićima, navela je tada Srpska napredna stranka. Nunc dodaje da je veoma zabrinut zbog ovakvih reakcija. Predstavnici opozicionog Crnogorskog demokratskog fronta najavili su za danas nova okupljanja nakon jučerašnjeg sukoba njihovih pristalica s policijom, tokom kojih je privedeno 15 osoba. Predsjednik Skupštine Ranko Krivokapić sazvao je sednicu kolegijuma Skupštine u proširenom sastavu na koju su pozvani lideri svih opozicionih parlamentarnih partija. Vrhovni državni tužilac Ivica Stanković zatražio od nadležnih tužilaštava da utvrde da li je prilikom sukoba policije i demonstranata u Podgorici bilo osoba koje su počinile dela za koje se gone po službenoj dužnosti. Istovremeno, predstavnica OEBS-a za slobodu medija Dunja Mijatović izrazila je zabrinutost zbog hapšenja dvojice novinara koji su izveštavali s protesta u Podgorici. U Egiptu se održavaju prvi parlamentarni izbori otkada je vojnim udarom 2013. svrgnut predsjednik Muhamed Mursi. U Egiptu je raspoređeno oko 300.000 policajaca i vojnika koji obezbeđuju izbore. NATO sutra u Mediteranu pokreće najveću višednevnu vojnu vežbu u posljednjih deceniju i više, a u kojoj učestvuje 27 država članica i 3 partnerske države, najavio je portparol alijanse. Više od 12 velikih međunarodnih organizacija, humanitarnih i vladinih, ali i Evropska i Afrička unija učestvovaće u ovim vežbama. Iz Brisela su naveli da će se vojna vežba održati širom Italije, Portugalije, Španije, Atlantskog okeana, Sredozemnog mora, također i Kanade, Norveške, Nemačke, Belgije i Holandije.